God dag og velkommen til Old Trafford.dk's podcast, hvor Manchester United ikke har været i aktion siden de skulle spille mod Spurs, men nu er tilbage og skal spille mod Wolves i midtugen. Og i dag, hvor vi optager, som er søndag kl. 17.30, der skal de spille mod
Newport County.
Og dagens gæst, som jeg har med mig i dag, er hans stemme, hørte I jo nok lige. Det er en stemme, som vi ikke har hørt i lang tid, men nu er han tilbage, og det er selveste
Silver Lazovic.
Silver Lazovic.
Silver Lazovic.
Silver Lazovic er tilbage nede i studiet. Silver, velkommen tilbage.
Jo tak.
Den gamle redaktør, den gamle, han er stadig ung, men redaktøren, den hjemvendte eks-redaktøren. Godt at se dig igen, ven.
I lige måde.
Hvordan har du det?
Ja, stille og roligt, stille og roligt. Lidt op og ned, sådan er det jo.
Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig ned i studiet, fordi jeg synes altid, at der er ekstra meget fest og farver, når vi to vi laver podcast sammen, og det, jeg har savnet at lave podcast med dig. Og hvilken bedre anledning til at lave podcast sammen end til Wolves optakten, da vi jo netop sammen var i Manchester i efteråret i 2023 og se Wolves kampen sammen på Old Trafford. Så jeg tænker, det er næsten et reunion-afsnit, det her.
Det er det jo, det er det jo. Altså, det var... Det var endda din første gang på Old Trafford,
det var
og min kun anden gang.
Mm-hmm. Jeg har glædet mig til at lave den her podcast med, med dig, undskyld, og jeg tror godt, den kunne blive lidt længere end den normale, sædvanlige time, som vi plejer at gå efter. Og det er fordi, der er så meget, vi skal igennem. Udover at vi skal diskutere, hvilke nyheder, der er sket i klubben, som jo der er sket siden i de seneste 14 dage, hvor United ikke har spillet, så er der stadig masser af nyheder. Så vi skal både snakke ved dem, og så skal vi have kigget på nogle af de potentielle transfers. Der er også meget at diskutere efter, at Sir Jim Ratcliffe han er kommet ind og fået 25% af klubben, og der kunne jeg godt tænke mig også at ligesom pick your brain, altså simpelthen høre, hvad du har, og tænke om det. Og så skal vi jo selvfølgelig diskutere eller vende optakten til Wolves-kampen i midtugen. Og alt sammen, det foregår, mens vi ser Newport-kampen live, som vi to skal kommentere. Så jeg tænker, at der kommer nogle udbrud. Og kampen er faktisk lige blevet fløjtet i gang for halvandet minut siden.
Og vi har allerede haft Altay Bayindir på bolden.
Han er allerede på bolden. Og det kan være, at vi er i gang med at tale om den kamp, lige hurtigt skal nævne opstillingen, bare for at folk rigtig føler, at de er med i studiet sammen med os. Vi har en opstilling, der hedder Altay Bayindir, som får debut for førsteholdet. Det var på tide. Så har vi Luke Shaw på venstre bakken, Lisandro Martinez og Rafael Varane som centerbackpar. Det har jeg savnet. De er tilbage. Så har vi Diogo Dalot på højre bakken. Så har vi Casemiro og Kobbie Mainoo på midtbanen sammen. Og så i angrebet og den offensive midtbane, der har vi Bruno Fernandes. Og så sammen med angrebstrioen Alejandro Garnacho, Antony og Rasmus Højlund. Jeg vil faktisk, nu jeg lige sidder og læser startopstillingen op her for dig selv. Så vil jeg faktisk gerne lige lynhurtigt spørge dig. Kobbie Mainoo, han blev jo skadet lige inden sæsonen gik i gang, og vi har faktisk drøftet ham et par gange. Har du set noget til Kobbie Mainoo? Nu er han jo kommet tilbage og har gjort det godt. Hvad synes du om ham?
Meget imponeret. Meget imponeret. Der var jo allerede et hype omkring ham i sidste sæson, og hvorfor han ikke fik mere spilletid. Godt nok kun 17 år. Ofte når der er sådan den hype med de der unge spillere, så er det sådan, lad os lige se den på førsteholdet, før vi... hyper den helt op, men jeg synes virkelig, at han har levet op til hypen. Det er jo ikke alle ungdomsspillere, der gør det. Som for eksempel Hannibal Mesbri, som nu er blevet sendt på lån til Sevilla, men han var der også en kæmpe hype omkring. Den er jo aftaget lidt, fordi at han endnu ikke har beviset på første holdet nu, men jeg synes virkelig, Mainoo har trådt til.
Jeg er også kæmpe fan. Vi skal måske kaste os ud i blok 1 allerede, og så ser vi kampen imens. Der er flere forskellige nyheder, jeg har taget med til dig. Jeg tænker bare, at vi vender dem en for en, og jeg har ikke kun taget artikler og nyheder med fra David Ornstein og The Athletic og sådan noget. Jeg har simpelthen også jeg har nyheder fra Danmarks Radio og Berlingske fra fodboldverdenen. Og når fodbolden den kommer ind på forsiden af de klassiske nyhedsmedier, så er der virkelig, virkelig noget om snakken. Men mere om det senere. Det første, jeg synes, vi skal vende, det er, at Manchester United... På trods af, at de ikke har spillet nogen sådan vigtige kampe, så har de stadigvæk været i aktion. De har spillet en kamp for lukkede døre, og de spillede 3-1 mod Burnley som blev rapporteret af The Athletic. Jeg sagde godt nok, at det ikke lige var dem, som jeg havde fået flest kilder, men der er stadig nogle af dem. Og det, jeg tror, man tager med fra det som det mest positive, det er, at Harry Maguire er tilbage fra skade. Det er Luke Shaw også. Og Licha, han fik en fuld kamp, som jeg forstår det. Og Casemiro, han er også tilbage. Casemiro sad jo som sagt, eller ikke som sagt, men som vi måske ved, sad han på bænken til Tottenham-opgøret, men han kom altså ikke i aktion. Nu er de tilbage. Og lad mig spørge dig til at starte med, det er stærke forstærkninger, vi får tilbage, er det ikke det?
Det er det i hvert fald ud for navnene, kan man sige. Og hvis de kan komme i den form, som de var i sidste sæson. Casemiro var jo nærmest en ulempe for United i begyndelsen af sæsonen. Så hvis han kan finde den samme form som i sidste sæson, så er det en forstærkning. Ellers så ved jeg ikke, hvor meget han kan give til holdet. Fordi han var virkelig ringe i begyndelsen af efteråret, inden han blev skadet.
Men United går ud og taber 3-1. Og jeg har ladet mig høre, at det ene mål, vi får, det er et straffespark, der bliver scoret af Antony. Så på trods af, at vi får de her gode, gæve gutter tilbage, som virkelig kan spille fodbold, som vi har savnet, så taber vi alligevel. Er det her en kamp, hvor man skal lægge noget i det, eller er det en kamp, hvor man tænker, ved du hvad, det handler udelukkende om kampform og fitness?
Jeg tror, den, der skal lægge mest i det, det er helt klart Eriksen Hag, fordi han ved jo også, hvilke andre spillere, der har været i aktion der, som vi ikke ved. Altså, vi har fået nogle få navne på, hvem der har været med i aktion, og vi har ikke rigtig fået noget at vide, hvor mange minutter de har været i aktion. Så som fan synes jeg ikke, vi skal lægge mere i det, end som så.
Og så kan jeg se, der lød scoret nede på computeren. Jeg skruer lige op for lyden. Bruno Fernandes. Men der er selv forklare de vilde billeder. Hvad ser du?
De går helt amok. Det er jo altså en kæmpe ekstase i Newport.
Hvem er det, der scorer?
Det er Bruno Fernandes.
Lad os lige se. Du tæller på computeren. Jeg kan næsten ikke se spilleren herfra.
Og det bliver sådan det er en cutback fra, hvad kan du kan se? Er det Antony, der modtager den i venstre siden, som lægger en cutback tilbage til Bruno Fernandes, der er på kanten af feltet og scorer?
Det er nemlig på kanten af feltet.
Ej, jeg tror, det lige, han kommer lige ind i boksen. Ja. Det er der, han tager sin skud. Det er en meget tør afslutning.
Sådan.
Et dejligt spark.
Dejligt. Første gang, som man vil sige, som min far vil sige, når man modtager bolden for en mål. Første gang!
Første gang, en first timer.
Nå, jeg skruer lige ned for lyden igen.
Sådan. So far, so good.
Nå, det er jo da positivt, men altså, skal Newport ikke også bare nedlægges? Jo. Altså, nu har jeg kigget lidt på deres statistik for de seneste kampe, og de ligger jo nummer 16 i League 2 ud af 24, så jeg tænker, at på trods af, at de faktisk har været ubesejret de sidste 6 kampe, skulle jeg mene, det var, så tænker jeg, at det er nu. Nu bliver de simpelthen stoppet. Nu stopper festen. Der nu møder de overmagten.
Der kan ikke være andet for. Det er, som selv siger, nummer 16 i League 20, det ville ikke være noget en sensation, hvis de skulle få uafgjort. Det burde jo være sådan en kamp, United får afgjort i første halvleg. De er allerede godt på vej til det med 1-0 efter 7-8 minutter.
Jeg kan sige, at den giver 34 igen, hvis Newport vinder nu. Altså, ved at være kommet bagud med et mål. Nå, hvor kom vi fra? Vi fik lige vendt den her kamp bag lukkede døre. Vi ligger ikke så meget i den, er det, jeg hørte dig sige.
Nej, jeg vil ikke ligge så meget i den. Det vil jeg ikke. Ikke når vi ikke har flere detaljer på, hvordan kampen er foregået i forhold til spillere, hvilke andre spillere, der er involveret, også hos Burnley, men også hvor mange minutter de spillere, dem du lige opridsede, har fået. Altså Casemiro, Licha, Shaw og Maguire. De har været i kampen, men hvor mange minutter har de fået?
Så synes jeg lige, jeg har en anden nyhed med, og det er desværre ikke en positiv nyhed, men sådan er det. Marcus Rashford er jo ikke at finde på banen til den her kamp. Ved du hvorfor?
Han har været ude at feste. I Belfast.
Ja, det har han. Han har været en rigtig lurendrejer. Han har været ude at give den gas i Belfast, som jo ligger i Irland.
Nordirland.
Nordirland.
Ja, ja, simpelthen.
Det går ned i Nordirland.
Det gør det da.
Og som jeg har ladet mig fortælle, havde han er sagt, som om jeg kender journalister personligt, så har han meldt sig syg fredag morgen, dagen efter han har været ude at feste. Er det foruroligende tendenser?
Det er det da. Jeg har en kammerat, som har meget lignende samme tendens til at gøre det.
Fordi han har også været ude at feste, eller hvad, og så melder han sig syg.
Han har en tendens til også at melde sig syg, når han er ude at drikke dagen før. Han kan slet ikke tåle tømmermand. Det giver ham nogle hug for, så det vil jeg også give Marcus Rashford en masse hug for.
Mm-hmm. Men altså, er han taget alene, eller hvad? Okay, der var lige et kæmpe skud op på krydset. Anthony, han laver et godt forsøg der, vil jeg lige hurtigt sige til lytterne. Han sætter et langskud ind, der næsten var gået i krogen, hvis målmanden ikke havde været der. Vi får en lige langsom gengivelse her. Det er, hvem man laver cutbacker nu? De er vilde med de cutbacker. Det er der Lotte, der laver cutback. Ui, ej, det var tæt på. Ej, det var lige gået over. Det var den altså. Men to gode cutbacks, vi har set indtil videre i første 11 minutters spil. Nå, tilbage til Rashford. Hvad? Altså, hvorfor tror du, han har drukket?
Det må han jo have gjort. Eller så må han komme meget sent hjem. Det kan vi jo kun sidde og spekulere i.
Men kan man melde sig syg, fordi man kommer sent hjem?
Uanset hvad, så skal han ikke melde sig syg på grund af en tur i byen.
Mm. Det, alkoholforgiftning.
Alkoholforgiftning. Jamen han altså... Men altså, ofte får en spiller på 19 år i hug for at gøre sådan noget. Altså, han er 26 lige nu, og på papiret en af holdets største stjerner, hvis ikke den største, med titallet på ryggen. Så det her, det burde han virkelig godt. Han burde jo være, hvad man siger, personen, der viser vejen frem for de unge spillere i klubben, og det gør han jo overhovedet ikke ved at tæse sig på den måde, og melde sig syg til at tage i byen i Belfast en torsdag aften, og så melde sig syg dagen efter, fordi det har stukket lidt for mig af.
Nu kommer jeg så med en lille udstrakt olivengren her, ikke? Fordi det er jo ikke så længe siden, at han kom for sent til en træning, stod for sent op, og blev så sat ind som indskifter af Ten Hag, og scorede et mål, og det startede for alvor en scoringsstime, der resulterede i, at det var hans bedste målscoringssæson for Manchester United nogensinde. Og det var også til en Wolves-kamp. Nu spiller vi så selvfølgelig mod Newport, men jeg siger bare, kan det være, at det her det er det, han har brug for? Han lige har brug for at blive sat på plads, disciplineret, og så gå ind og vise, hvad han har.
Og så har vi 2-0 målet.
Der er blevet scoret igen.
Og det er Minor.
Og Kobi Minor scorer. Jeg sidder simpelthen og kigger dig så dybt ind i øjnene, mens vi snakker sammen, at jeg slet ikke ser det. Kan vi lige tænde for lyden? Kobi Minors første mål for Manchester United seniorhold. Apropos Kobi Minor, hvis det fortsætter sådan her, så bliver det jo en pinlig kamp jo. Men det må ikke, at de slipper gaspedalen lidt, når de får en 3-0 ved halvleg, eller hvor meget det nu er.
Det er jo nok det, de skal gå efter. Giv den max gas ind til halvleg, og så cruise den hjem, så de heller ikke bruger for mange kræfter til.
Er det Dalot, der igen lægger den ind?
Det er Dalot, der lægger den på tværs.
Og han laver dribletricks.
Ja, ja.
Hurtige fødder.
Meget hurtige
hænder.
Fødder.
Skud ud til 99. Nå. Sådan. 2-0. Jeg slukker igen. Ja. Sådan. Jeg får en helt igennem ro i kroppen, når man er foran. Det er simpelthen så dejligt. Tilbage til Rashford. Tror du, at det her det er noget, han kan tåle at gøre? Han gjorde det før, og gjorde det faktisk godt, da han så viste Ten Hag, at han havde nosset i det. Er det her en anden type forseelse?
Ja, fordi den anden, der havde han jo bare så over sig. Bare i gåsetegn så over sig og kom for sent til træning. Her der begår han jo først og fremmest en fejl ved at tage hovedtaget i byen til at begynde med så kort tid før en kamp. Altså det er kamptræning inden en kamp. Mm-hmm. Så der begår han jo første fejl og så overtaget til byen i Belfast.
I et andet land?
Ja, det er simpelthen i Nordirland, fordi der er åbenbart ikke sjovt nok i Manchester. Måske for at slippe for paparazzierne. I don't know.
Det gjorde han jo så ikke.
Det gjorde han måske på aften, men de har jo i hvert fald fundet ud af, at han er, der er åbenbart nogen fra klubben, der har lækket, at hvorfor han er meldt så syg.
Og det er jo det, i 2024, der er vi jo alle sammen paparazzier. Der har vi jo alle sammen telefonen om. Jeg har i hvert fald set nogle billeder, hvor hun står ude foran klubben. Den klassiske, når man ikke kan holde ud og være derinde for længere, så skal man ud og have noget luft. Og der er han blevet fotograferet, har jeg set.
Ja, så som sådan siger, vi er alle sammen paparazzier, hvis alle har en telefon i lommen, så det er jo så nemt at blive taget af det. Så jeg synes, det er en værre forseelse nu, og det ville jo også, og det er det også på grund af den alder, som han nu har. Nu er det ikke, fordi det andet var cirka et års tid siden, men altså, han kommer jo bare en alder, hvor at han skal være en af de førende spillere på holdet, også lederskabsmæssigt.
Kandidat til anførerbindet?
Kandidat til anførerbindet, det er han bare overhovedet ikke, synes jeg.
Det kan man ikke nu.
Altså, det er han overhovedet ikke på nogen måde. Ikke bare på grund af den her forseelse, men også bare helt generelt. Så synes jeg overhovedet ikke, han viser vejen frem for de andre spillere. Kun når det går godt. Men jeg synes, han er for meget humørspiller til, at man kan sætte sin lid til ham som kaptajn.
Betyder det, at han skal måske kigge sig om efter en anden klub til sommer?
Ja, 100%. Altså, jeg har i noget tid nu sagt, at når jeg i hvert fald har snakket med folk, at jeg synes, man burde sælge ham. Altså, jeg synes, han er for ustabil. Ja, han havde en fantastisk sidste sæson. Men altså, det er jo kun hver anden sæson, hvor han virkelig brænder banen af. Jeg synes, det er for ustabil for en mand, der skal være nummer 10 i Manchester United, da han er for humørspiller. Ofte så får både ham og Bruno Fernandes kritik, for når det går United dårligt, der synes jeg alligevel, at at kritikken er helt retfærdig over for Rashford. Det kan den også godt være til dels for Fernandes, men modsat af Rashford, så kæmper Fernandes altså røven ud af bukserne, uanset hvor dårligt han gør det sådan rent spillemæssigt, men rent indsatsmæssigt, der kan du aldrig nogensinde sætte en finger på hans præstationer. Det synes jeg alligevel, man kan ofte på Rashford. Jeg synes ikke, der har været mere end 2 kampe i den her sæson, hvor han har leveret en acceptabel præstation. Nu nævnte du Wolves-kampen, den vi var inde at se i august måned sidste år, som var den første runde i kampen. Mm-hmm. Han var så dårlig, og jeg ved ikke, om du kan huske de gode gamle Gary Spayers.
Geezers.
Det er Geezers. Gary og Owen og hvad de nu ellers
sidder. Jeg husker det tydeligt, hvad der blev sagt.
Ja, altså de var jo så trætte af ham, og der blev langt godt nok mange grimme ord efter Rashford der bag os på Stratford End.
Stor frustration. Den kunne man tydeligt mærke, når man stod der.
Han gav sig overhovedet ikke.
De var trætte af ham.
Der var ingen indsats i den kamp for ham, og det var så pire. Det var første kamp i sæsonen, der burde du jo have så meget ild i kroppen for endelig at komme i gang igen.
Mm. Kæmpe stort start. Brav. Og så falder han igennem. Han var dog ikke den eneste, skal man lige sige. Det var en slatten indsats næsten hele vejen rundt.
På ingen måde, men han er jo alligevel en, man har større forventninger til, fordi han er en af holdets bedste spillere. Og så han har jo titallet på ryggen. Altså det siger jo alt. Og en af de spillere, der har været i klubben længst tid, og har en alder nu, hvor at det er ham, der skal være bannerfører på det her hold. Og det er han bare overhovedet ikke. Altså han er nærmest pinlig på den front, synes jeg.
Så skal vi også til en anden nyhed, der er kommet, og det er, at Anthony Martial er for første gang nogensinde blevet skadet.
Det er et kæmpe chok.
Kæmpe chok. Han har været under kniven, ifølge Stretty News, og det er faktisk noget, der skete efter 3-0-nederlaget, vi fik til Bournemouth i december, og efterfølgende så var der lidt rygter om, hvorfor han lige pludselig ikke skulle spille, om han var blevet lidt syg eller hvad, men nu er det blevet bekræftet, at det er fordi, at han har fået en operation. Altså, jeg ved ikke med dig, men det føles lidt som om, man hele tiden går og lapper på et plaster.
Det er det, altså. Han skal jo konstant ind til mekanikeren, kan man næsten sige.
Ikke? Den øse, den holder ikke.
Den holder ikke.
Reservedelen er ikke nok. Ny bil.
Det er en ny bil, ja. Det går ikke med Pimp My Ride mere. Den synes jeg alligevel, at vi er... Altså, jeg forstår heller ikke, hvorfor han skulle beholdes i sommer. Det lød til nogle journalister med, at det var fordi, der simpelthen ikke var nogen, der ville have ham. Og så er det svært at skille sig med ham, når der ikke rigtig nogen, der gider at overtage ham. Nu var der vist lidt rygter om, at Fenerbahce var klar til at tage ham her i vintertransfervinduet.
Det
bliver så ikke noget af, eftersom at han nu er skadet til april. Hvorfor skulle de så betale for at få ham ind? Så han ryger nok til sommer. Det er det, der i hvert fald lyder til hos flere troværdige kilder, at Radcliffes hold ikke vil have ham forlænget. Og det skal de heller ikke. Det er en rigtig god beslutning. At man bare lader hans kontrakt løbe ud, og så må han være klubløs derfra, og så finde sig et nyt hjem.
Altså, jeg tror, at vi sad til nytårsspecialen her for ikke så forfærdelig lang tid siden, faktisk. Det er ikke mere end 3 uger siden. Og der kom emnet Anthony Martial jo også op og vende igen, som det som rent plejer, når man ligesom kigger på truppen og kigger tilbage på året, hvad end det er nytårsspecial, eller det er sæsonafslutning, eller en eller anden form for, transfer special. Men jeg tror godt, vi kan slå fast med 7-tommersøm, at Anthony Martial, han skal ud af den her klub så hurtigt som overhovedet muligt. Og det har ikke kunnet lade sig gøre, at skibe ham afsted i det her vintervindue. Jeg håber jo selvfølgelig stadig lidt på det. Vi har omtrent 3 dage endnu til at få det til at ske. Men hvorfor skulle man købe ham nu, hvor han er blevet skadet og ikke kan komme i aktion før april. Selv hvis han kan spille maj. Så, jeg tror ikke engang, nogen vil tage imod ham gratis.
Ej, nej, nej, slet ikke, slet ikke. Han skal også lige i gear igen, og det er, jo en lang skade for ham, når han har været ude siden Bournemouth-kampen. Til den tid, så bliver det været rigtig lang tid, så det giver ikke nogen mening for nogen at skulle ud og punge ud for, en spiller, der er skadet så længe. Så de vil jo nok også gerne se ham an efter frem mod sommer, og så se, om de vil kunne hente ham på en fri transfer, hvis der er nogen, der vil det.
Er det ikke bare op til Radcliffe og Co. at pakke ham ind i så meget bubble wrap som overhovedet muligt, og så lader ham restituere, så han kan blive solgt til sommer, og han ikke løber ind i flere skader og skavanker? Skal han bare holdes væk fra banen?
Nej, men hans kontrakt udløber til sommer, så vi får ikke nogen penge for ham.
Okay.
Så det kan være fuldstændig lige meget. Altså, det er lige før, man bare burde kaste ham for løverne til sidst, og så altså presse så meget ud af citronen, som man overhovedet kan få. Fordi, altså, hvis man overhovedet kan få det ud af ham, synes vi ikke, at heller ikke har været særlig god i lang tid. Han har været et kæmpe flop de sidste par år.
Hårdt statement at lukke på. Men vi går videre. Kæmpe flop. Så kommer der en nyhed fra Danmarks Radio. Og når det kommer fra Danmarks Radio, så er det jo big news. Og du har måske allerede gættet, hvad det er, jeg vil nævne. Hvad tror du, det er?
Det er over i en nyhed fra Liverpool af.
Ja.
Men omkring en tysker med et meget, meget hvidt smil.
Ja, tandpastasmilet.
Tandpastasmilet.
Yes.
Frontfiguren fra Colgate.
Jürgen Klopp træder af som Liverpool-træner efter sæsonen. Efter ni år.
Og den breaker, det er simpelthen.
Den breaker de. De er først med den, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, ja.
Ej, jeg læste den først på, jeg tror, det var... Ja, jeg husker, jeg fik den på... Jeg tror, jeg fik den på en breaking for Footmop, mens jeg var på arbejde.
Mm-hmm.
Så jeg ved ikke, altså hvem der har breaken, ved jeg ikke. Selvfølgelig ikke det, ja, men de var en af de første i Danmark, der har set den.
Nej, og man kan også se på deres hjemmeside, at det ikke er sporten, de ønsker at være hurtigst på. Fordi... Det er også en artikel, der er skrevet sådan, så alle kan forstå, hvem han er. Så der er en lang smør om, hvem han er og sådan noget. Jürgen Klopp, jeg citerer. Jürgen Klopp stopper som Liverpool-træner. Jeg er ved at løbe tør for energi. Den tyske fodboldtræner Jürgen Klopp stopper som cheftræner i Liverpool FC til sommer. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Han har været cheftræner i klubben siden 2015, og i 2020 vandt han det første engelske mesterskab i Liverpool i 30 år. Derudover vandt han og klubben også Champions League i 2019. Men det ved vi jo godt, så lad os lige rulle ned til nogle af de citater, han kommer med. Han siger for eksempel selv til deres hjemmeside, jeg er ved at løbe tør for energi. Jeg har ikke noget problem nu, for jeg har længe vidst, at jeg vil annoncere det på et tidspunkt. Hvad siger han så mere her? Han siger, jeg elsker absolut alt ved denne klub. Jeg elsker alt ved byen. Jeg elsker alt ved vores fans. Jeg elsker vores hold. Jeg elsker staben. Når jeg stadig tager beslutningen, viser det jer, at jeg er sikker på, at det er en beslutning, man må tage. Og der vil jeg give ham ret. Jeg vil sgu også være pænt træt af at være i Liverpool efter 9 år. Men hvad betyder det her for? Hvad betyder det her for Liverpool, når det kommer til, at de jo er vores største rivaler, historisk set i hvert fald? Hvad betyder det for Liverpool i fremtiden? Betyder det, at de nu taber pusten i den her sæson, fordi at de bliver demoraliseret? Det har jeg i hvert fald tænkt meget over. Eller lad os starte med at kigge på en kort bane. Den her sæson, er det her godt, eller er det skidt for Liverpool-holdets titelchancer? At han kommer med sådan en her melding, sådan en bombe.
Det synes jeg er svært at sige. Det kan også godt være, altså, også fordi at vi ved heller ikke, hvor længe spillerne har vidst det. Han har sagt, at han allerede har givet klubben beslutningen tilbage i november, har han ved at sige. Nu ved jeg ikke, om når han siger klubben, om han så også mener ledelsen, eller om han mener kun ledelsen, eller om det er også spillerne. Så er det svært at sige, hvor meget hvilken betydning de kommer til at få for spillerne. Det kan også have en modsatte effekt, hvad du måske tænker, at spillerne så vil slutte af med et godt brag for ham, men også fordi de har noget beviser forud for en ny sæson, hvor der kommer en anden træner. Men jeg vil hverken pege på den ene eller anden, i den ene eller anden retning, i hvert fald på den korte bane, fordi det er svært at vide, synes jeg.
Hvorfor tror du, han siger det nu?
Men ja, forklaringen, jeg har hørt på, hvorfor han siger det nu, efter han har meddelt beslutningen i november, det skulle være, at han tænker, at det alligevel vil komme ud på et tidspunkt. Og man kan også, jeg synes alligevel, det er ret vildt, at det kunne holde siden november, fordi at, i forhold til, når vi ser kontra United, hvor at, der er bare den mindste ting, ved for eksempel Mason Greenwood, eller Anthony, eller Marcus Rashford, eller en helt anden tredje-fjerde spiller, der synes jeg, der kommer der mange hurtige læg, på de her spillere og sager, der er i klubben. Og der har jo været snak om, at der er forskellige slags muldvarper i klubben, der lægger noget til pressen. Det problem har de jo vist ikke i Liverpool, hvis de har kunne holde på den her hemmelighed i 2 måneder. Der er jo ingen, der har hørt om noget om det her overhovedet.
Han har holdt kortene tæt til kroppen i hvert fald.
De er blevet holdt meget tæt til kroppen, kortene. Hvorvidt så spillerne har fået det at vide, og hvor mange i klubben har fået det at vide, det ved vi ikke. Men han siger i hvert fald, at han har meddelt klubben det tilbage i november. Og det synes jeg, det er vildt, man kunne holde det hemmeligt i 2 måneder. Men han har nok bare ikke selv troet på, at det ville kunne holde hemmeligt meget længere. Derfor har han så følt, at det er nu, han skal sige det. Og det synes jeg også er helt fair også.
Ja, så lad os prøve at kigge på den lange bane, fordi jeg synes, at der er kommet en konsensus blandt Premier League-fans, at Pep Guardiola og Jürgen Klopp er ligesom de 2 bedste managers, der har været i Premier League de sidste 10 år. Og det vil jeg nok også give dem ret i. Nu skal de så ud og finde en ny træner. Bliver det let?
Nej, det gør det overhovedet ikke, fordi Klopp er også i mine øjne en af verdens 2-3 bedste trænere, så det bliver overhovedet ikke nemt. Og mange har jo allerede været ude og budt om Xabi Alonso. Det var også præcis det første navn, jeg selv tænkte. Men det er jo ikke ene om at tænke. Der er jo mange andre, der selv har tænkt det. Spørgsmålet er, det er jo meget oplagt nu, hvor at mange havde tænkt, at han godt kunne blive den nye Real-træner, når Ancelottis kontrakt udløb til sommer. Men Ancelotti har jo lige forlænget med Real til 2026, hvilket giver en god mulighed for, at Liverpool kan gå efter at snuppe ham. Spørgsmålet om Liverpool måske også har, er det noget, de har tænkt over, da Ancelotti forlængede deres sin aftale med Real Madrid. Man så har haft Alonso i baghovedet. Og lige nu er det Alonso vist også den eneste kandidat, jeg ser som oplagt. Hvem det ellers kunne blive, er lidt i tvivl om, og hvem der ellers kunne løfte den opgave, er også lidt i tvivl om. Men det er selvfølgelig en helt anden case og situation, Liverpool er i nu, kontra den, de var i, da Jürgen Klopp overtog klubben, hvor de var nærmest et decimeret hold. Et hold, der var i værre tilstand end United er i lige nu.
Ja, men det er jo ikke en Liverpool-podcast, vi er gang i. Så selvom det var kloge bevingeord, så synes jeg, vi skal hoppe videre til den næste nyhed.
Ja, vi skal jo helst ikke have lytterne derude til at brække sig over alt den Liverpool-snak.
Det bliver også tungt, ikke? Altså, det kan jo virkelig ødelægge humøret, for når man sidder i toget om morgenen, og så skal man bare høre på sådan noget her. Men lad os gå videre til en anden træner, som har trukket stikket. Og det er simpelthen Barcelonas træner, Xavi, som også siger, at han er træt af pis. Eller, det er ikke citat. Men han gider heller ikke mere. Han er færdig, siger han, efter den 30. juni. Og det er en artikel, jeg har læst på Berlingske. Endnu, altså, jeg ved ikke, om det kun er, om trænernyhed er det eneste, der kommer frem på mainstream medier, eller hvad det er. Men det er jo også en ret væsentlig nyhed. Lad os lige prøve at samle den op. Det er da også rimelig store, nu ved jeg godt, det ikke vedrører også så forfærdeligt meget. Der var lige en god redning.
Ja. Det var Anthony, der var scoret der.
Anthony, han ligger et skud, der desværre bliver reddet. Jamen, det er sådan, at når vi sidder og kommenterer kampen med...
Det bliver blokeret.
Live on tape. Så sidder vi jo og bliver lidt... Sådan nogle gange, så bliver det lidt stille, fordi vi lige skal se, hvad der skete. Nå, det er en blokade. Og så går den tilbage på ham.
Så rører den tilbage i ansigtet på ham.
Okay, så Anthony skyder, rammer forsvarsspiller, bold rører tilbage i hovedet på Anthony, og bolden rører sig ind til målmanden. Sådan kan det jo gå. Nå, hvor var vi? Vi snakker om Xavi. Så, jeg har en artikel her et sted. Det troede jeg havde. Der var den. Xavi, okay, det her det er fra Berlingske. Xavi stopper som Barcelona-træner efter sæsonen. På et pressemøde lørdag aften har Xavi offentliggjort, at han efter sæsonen stopper som træner i FC Barcelona. Ja. Yeah. Og han har, jeg ved ikke, om det er, fordi han mangler energi. Nu har jeg ikke screenshottet hele artiklen, jeg var inde at læse. Og det falder jo tilbage på mig. Men så kan vi jo heldigvis gætte på, hvad han har sagt. Selvfølgelig.
Ej, gætte. Jeg vil ikke ud i gætterier, men jeg har også fulgt med på Twitter i går aftes, hvor at over med det der pressemøde. Det kom jo lige efter, de havde tabt til Villarreal på hjemmebane med 3-5.
Ja.
En vild kamp, altså helt sindssyg kamp.
Blev sendt ud af pokalen.
Og blev sendt ud af pokalen for et par dage forinden, og det er faktisk i samme uge, han har fødselsdag. Så to mange meget, meget tunge fødselsgaver for den stakkels Xavi. Mm. Lidt interessant at vide, om det er ham selv, der har taget beslutningen alene, eller om der har været en præsident eller en sportsdirektør ind over den beslutning. Og så også hvorfor han ikke bare, altså hvis han siger stopper nu, hvorfor at han siger selv, at det er ham, der er problemet. Hvorfor han så ikke bare stopper i klubben nu, kan man sige. Men Barcelona har så også mulighed for at fyre ham inden da. Det vil nok være ret ydmygende at fyre ham, inden han stopper til sommer alligevel.
Men Barcelona er jo kun 11 point bag Real Madrid, så vidt jeg ved. Så...
Altså kun det, altså 11 point i Spanien er jo virkelig meget. Altså det er jo nærmest, er det 11 point, eller er det 10 point, fordi altså...
10 det, eller 11?
Det er rigtig mange point. Det er 10 point, mener der, og så er Real Madrid også... Har Real Madrids... Er jo bedre ind... Der er også noget med en indbyrdeskamp mellem to klubber, som tæller med, når sæsonen skal gøres op, hvis de nu ender på samme pointantal. Og der er Real Madrid bedst, fordi de vandt den første kamp i Barcelona med 2-1. Det mesterskab er jo kørt for Barcelona.
Ja, men det er det vel også for Real Madrid, fordi det er jo Girona, der fører...
Altså, jeg ser selv Real Madrid som kæmpe favoritter til det mesterskab, og jeg tror ikke, Girona holder til i slutningen af sæsonen, men jeg kan lige se, at de har lige vundet i dag.
Det er så, lidt vildt med Girona.
Og så længe de bliver ved med at vinde, så kan man jo ikke udelukke den helt. Det var lidt det samme med Leicester tilbage i 16. Altså, så længe de bliver ved med at vinde, så kan man jo heller ikke udelukke den fra at vinde mesterskabet. Og det gjorde de jo så dengang, men jeg tror sgu ikke, at Girona gør det samme i Spanien i år. Men en anden plads er også rigtig flot for deres udkommende. Det er jo sindssygt flot.
Altså, hvis Real Madrid de vinder deres næste kamp, så har de spillet lige så mange kampe som Girona, så rykker de ned på en anden plads, og Real rykker op på en første. Men jeg synes, det er jo lidt en Union Berlin-historie, vi sidder med her. La Liga-style.
Union Berlin-historie?
Kan du huske Union Berlin, der i forrige sæson også spillede helt eminent godt og lå nummer 1 i Bundesligaen?
Jo, det gjorde de også, ja. Var det forrige sæson, ja?
Det skulle jeg mene, det var. Okay, det var Xavi-historien. Så lad os prøve at vende blikket mod en nyhed i klubben, i Manchester-klubben. Manchester United.
Tilbage til Old Trafford.
Jamen, fordi at det forlyder, at der er en medarbejder fra lægestaben, som er blevet fyret, eller i hvert fald afskedet. Og ikke fordi, at han nødvendigvis har gjort noget forkert, eller lavet en kæmpe fejl, eller noget som helst, men mere fordi det åbenbart er blevet besluttet af Jim Ratcliffe og hans hold, at nu skal der trimmes ud. Nu skal der trimmes i staben. Og den første, der ryger, det er åbenbart lægestaben, som ikke er god nok. Jeg mener, det er med tanken på at få nogle andre ind i stedet for. Og derfor begynder man nu ikke bare at slanke den for at spare eller noget som helst, men simpelthen for at sige, nu skal vi lave noget udskiftning. Det, vi har nu, personalet, ikke kun spillerne, det er ikke godt nok.
Jeg tror, det er fordi, at... nu kan jeg ikke helt huske hans fornavn, men Sadler hedder han. Så er det Robert Sadler. Fordi han har sendt spillerne, når de skulle ud og restituere, så har han sendt en produktur i Belfast. Det falder ikke helt i god jord hos Ratcliffe.
Er det derfor? Er der en Rashford-connection her? Eller sidder du og laver sjov med mig nu?
Ej, jeg synes bare, det lød som en god historie at koble sammen. Men det er jo sådan noget...
Og man siger jo, at en øl efter kamp restituerer godt. Altså, jeg har set Diego Costa, da han var i Chelsea, drikke masser af øl efter kamp i hvert fald.
Det kunne han godt finde på en gang imellem. Det er rigtigt, ja. Jeg ved ikke, om der er nogen connection overhovedet. Det er egentlig bare som en lille hvid løgn eller spøj. United har jo længe haft markante skadesproblemer. Træner efter træner efter træner, og man er bare altid ude og sove. Hvorfor? Hvordan bliver det ved? Det starter jo med, at man snakker om, at det er Frank Kral, der driver spillerne for hårdt. Altså, træner han den på en forkert måde. Nu kan vi sige, at der er faldet et mål her igen. Vores stream er lige gået i stå herinde, men der er min footmap.
Vi kører på en data sharing connection, fordi vi ikke har wifi hernede i studiet, så derfor så streamen den er gået i stå.
Ja, men jeg kan meddele, at det er Newport, der kommer på tavlen nu.
Så den står 2-1 nu?
Den står 2-1.
Hvem har scoret? Kan du se det?
Det er en, der hedder Bryn Morris.
Bryn Morris, som vi alle sammen kender, har scoret.
Selvfølgelig, den er en god gammel Bryn Morris.
Ja, det var ikke længe det clean sheet for vores nye målmand.
Bare indir, ja.
Desværre. Nå. Men imens at vi lige prøver at få streamen op at køre, så lad os lige vende tilbage til Jim Ratcliffe-snakken. Fordi det, vi kom ind på før, det var, at der var simpelthen ikke nok professionalisme, der ikke nok kompetence. Og det er jo en af de visioner, som han har udtrykt flere gange, det er, at der er ikke kun tale om opgraderinger, der er tale om en oprydning, og nogle gange bruger han faktisk også ordet en revolution.
Selva, måske giver det her anledning til, at jeg spørger dig, er det her bare det allerførste skridt i det, vi kan forvente af det her nye 25% overtag, at der kommer en nu, som faktisk mener det, og faktisk putter handling bag ordene?
Ja, altså det er jo en, altså det virker jo allerede til, at der er blevet taget flere sportslige beslutninger i altså uden for, hvad man siger, trænerstaben i siden Redcliffe vil tage over, end der var i Glazers tid. Det er så ikke helt faktuelt korrekt, men allerede nu der bliver handlet med det samme. Altså der er en intention med det her. Altså Redcliffe er her ikke bare for, altså det er jo ikke bare for hyggens skyld, at han skal have 25% af klubben for sjov, og have hængt det op på sit meget store køleskab, som han sikkert har. Men fordi han rent faktisk vil lave noget om i klubben. Altså det er en mand, der har været fan af klubben siden barnsben, og han har jo mange år snakket om, hvor ondt det gør på ham, at klubben er faldet så meget, som den har gjort. Nu har han så mulighed for at gøre noget ved det, hvor han har opkøbt de 25%, og har en intention om at købe endnu mere af klubben senere hen. Nu prøver vi lige at få streamet til at køre her.
Nå, men så lad mig lige følge op på det, du siger der. Betyder det, at man nu som United-fan godt kan tillade sig at glæde sig og forvente noget mere?
Det synes jeg godt, man kan. Jeg synes ikke, man skal være over the moon allerede nu. Lad os nu se, hvordan tingene går. Men jeg synes allerede, man kan se gode tendenser, eller i hvert fald gode tegn på, at klubben er ved at rykke sig. Og selvfølgelig bliver det ikke revolutioneret fra den ene dag til den anden. Men det er et stort, eller ja, et langt træk, der kommer til at foregå. Og det er noget, der kommer til at tage tid. Og vi har hele tiden hørt om, at nu kommer en ny træner ind, og det kommer til at tage 2-3 år, før vi kommer tilbage og sådan noget. Det her det er en helt anden udskiftning, der kommer til at ske på nogle sportslige ledelsesgange, som vi slet ikke oplever som normale mennesker. Vi ser jo spillerne, vi ser trænerne i aktion, men vi ser jo ikke rigtig, hvad der foregår i direktionsgangene og blandt lægestaben. Så det håber vi kommer til at kunne mærke senere hen. Og en af dem, der styrer det, er jo Sir David Brailsford, som har spillet og som har revolutioneret britisk cykling. Revolutionær er et helt perfekt ord at bruge, hvor det er overhovedet ikke for stort. Det er et meget stort ord at bruge, men det er lige præcis det, han har gjort med britisk cykling. Så det håber jeg, og det er jo det, han nu også prøver at gøre i United. Han prøver at sætte sit præg, blandt andet også at have været beslutningstager i forhold til den her ansættelse af Omar Berada, som er klubbens nye sportsdirektør, eller direktør faktisk.
Ja, og det kommer vi ind på lige om lidt, men inden det, så vil jeg faktisk lige knytte en note til det, du siger med Sir David Brailsford, fordi hvis man har lyst, så kan man gå ind på YouTube og ganske gratis høre og se, det er en visuel podcast, høre en 2 timers podcast med Sir David Brailsford omkring hans liv og hvordan han ligesom kom ind i sportsverdenen, og hvordan han startede i cykelverdenen, og hvordan han bevægede sig over til at interessere sig for fodbold. Og det kan man gøre på den YouTube-kanal, der hedder The Diary of a CEO. Det er drevet af en United-fan, som faktisk også er kendt fra den UK-version af Løvens Hule.
Steve Bartlett.
Steve Bartlett. Ja. Han er selv en United-fan. Han har interviewet Jesse Lingard, han har interviewet David Moyes, han har nu også interviewet Sir David Brailsford. Super spændende gæster, han får med sig sit program, og det synes jeg, man skal give et lyt, fordi der er faktisk lidt ekstra guf for os United-fans inde på den YouTube-kanal. Så det kan jeg klart anbefale. Men det, du nævner i forhold til ham her, Omar Berada, som bliver vores CEO, jeg har faktisk lagt den i blok 2, hvor vi skal tale transfers, men jeg havde faktisk også lidt udfordringer med, om den skulle ligge i den blok, vi snakker om med nyheder, eller om vi skal kalde det for et vaskeægte transfer. Men jeg synes faktisk, at vi skal placere den i blok 2. Så lad os hoppe over til det, og så prøve at diskutere transfers. Ja, tak. Og jamen, så lad os da starte med måske det vigtigste transfer, vi har lavet i mange år, hvis man spørger flere kilder. Det er i hvert fald noget, som David Ornstein fra The Athletic, han rapporterer. Manchester United har fået en ny direktør. Richard Arnold, han er blevet låst på porten, Og ind kommer en ny, frisk kapring. Vores nye CEO, vores nye kommercielle direktør, Omar Berada, han kommer til at overtage både den sportslige del inden for vores fodboldforretning, men også selve den kommercielle forretning. Og så skal han sidde i bestyrelsen, så han kommer til at få enormt meget indflydelse på klubben fremadrettet. Og det, der er så interessant ved ham, det er, at han er ikke hvem som helst. Det er ikke bare en, man lige har hentet ind. Her at tale om et vaskeægte skyggekup, skyggetransfer. Fordi, hvor er det, han kommer fra, Selver?
Han kommer fra den anden del af Manchester, den lyseblå del.
Han kommer fra den lyseblå del. Han har sagt op i Manchester City. Han har fået et tilbud. Om det lige har noget med Radcliffe's overtag, det kan vi jo kun gisne om. Men han har i hvert fald meddelt sin opsigelse i Manchester City og valgt at blive direktør i Manchester United. Er det en god nyhed? Nu lagde jeg dig lidt i kakkeloven og sagde, at det var måske det bedste transfer i mange år. Men jeg vil også lige høre det fra dig.
Det er det da. Altså det er jo en af de ting, jeg har nævnt før. Det er, der er tegn på fremgang i klubben. Og det er jo tydeligt en af dem. Vi har rigtig mange år talt om, at der mangler en struktur i klubben. Her kommer der en mand, som har været i en klub, der har muligvis den bedste struktur af alle klubber i hele verden i Manchester City. Og det gør jo rigtig ondt at sige, men det er jo bare... Det er jo nærmest kolde fakta. Det har de virkelig. Han kommer direkte ind fra maskinrummet, og nu skal han ind i maskinrummet på Old Trafford. Med en anden rolle, en rolle med lidt større ansvar. Og det er
en bredere farv, kan man godt sige.
Og han kommer til at få noget mere ansvar, bredere farv, som du siger. Og det er jo det, der lokker ham til. Fordi der er også nogle spørgsmål til, hvorfor forlader han City? Altså, han er på den perfekte arbejdsplads. Hvorfor forlader han dem? Og der lyder forlydningerne fra The Athletic og David Ornstein, at det simpelthen er fordi, at han ville gerne have haft mere ansvar i City. Og det har Sir Jim Brailsford lovet ham i Manchester United. Det har han gjort på vegne af Jim Ratcliffe, at det kommer til at ske i Manchester United. Og så har han sagt, okay, let's do it.
Ja, fordi at Omar Berada, han kommer fra City, som jo er... vil nogen måske kalde hjernen bag Citys fodboldsucces. Og det gør han, fordi at han er deres nu tidligere Chief Football Operations Officer. Så det er ham, der har taget alle de sportslige beslutninger, når det kommer til rekruttering og spillerbeslutninger osv. osv. Og som sagt, nu får han så også noget kommercielt ansvar. Spørgsmålet er selvfølgelig så om, at han kan finde ud af det. At det måske går fint med sporten, men hvordan går det med forretningsdelen? Det bliver jo så spændende at se, men man må håbe på, at han bliver omringet af nogle kompetente folk, som Jim Ratcliffe han stiller til rådighed. Men i hvert fald, hvis du spørger mig, så synes jeg, at det her det vidner om, at man før i tiden i klubben har sagt, at vi sætter de kommercielle forretningsrammer, og så kommer fodbolden med som et biprodukt af det. Hvorimod det lader til, at den nye ansættelse af Omar Berada betyder, at nu er det fodbolden, som kommer i højsædet, og så er den kommercielle forretning, det er selvfølgelig en vigtig brik, men det er det, der kommer i anden række. Fodbold først, og så forretning bagefter. Synes du ikke, det lyder meget godt?
Jo, og det er også det, Redcliffe har sagt. Ikke bare ud for den her ansættelse, men bare for overtagelsen af klubben, at football first. Make football great again. Den sidste har han ikke sagt. Okay. Han har sagt, football first. De kommer til at køre en football first strategy, som det måske ikke har været de sidste, i hvert fald siden Sir Alex Ferguson, eller måske endda endnu længere. Hvor det har simpelthen været det kommercielle, man har kørt på. Men det, på et tidspunkt kommer det jo også. Når fodbolden også ikke er bedre, end den er, og resultaterne ikke er bedre, end den er, så er det også nok svært at drive det kommercielle til et andet niveau, når man begynder at miste. Og den nye generation begynder at holde med City og Liverpool og Arsenal frem for United.
Altså, jeg synes virkelig, virkelig, der er grund til at glæde sig til i hvert fald den kommende sæson. Fordi som jeg har forstået det, så Omar Berada, han bliver ikke indsat immediately. Han lander først til sommer, som jeg forstår det. Men jeg synes, at der er grund til at glæde sig og grund til optimisme, når man ser, hvad det er for nogle tunge herrer, som Jim Ratcliffe, han er ved at hive ind. Altså, jeg synes virkelig... at man får en fornemmelse af, at lige nu bliver der ikke bygget et fodboldhold. Lige nu der bliver der bygget et stabshold. Altså et intellektuelt hold, hvis man må kalde det det. Altså han henter virkelig nogle dygtige folk, der har noget merit og nogle stjerner på skulderen,
som ved, hvad de laver. Og rygterne, altså om hvem der ikke kan komme med i klubben, de vælter jo ind. Altså nu hørte jeg her forleden, at nu har man jo igen snakket om Paul Mitchell, som er Southamptons tidligere drømme rekrutteringschef, som har bygget Southampton op til det, de var, i hvert fald for en 4-5 år siden, der blandt andet skaffede Luke Shaw, som vi har, Sadio Mane, som Liverpool sidste sæson skibede afsted, men som har draget stor nytte af, det ved vi alle sammen godt. Man sidder lidt med fornemmelsen af, hvad kan det her ikke blive til? Og man kan måske også godt få djævlen her, pun intended, djævlen på skulderen, få den til at sige til sig, at altså, skulle der virkelig gå 10 år, før at vi kunne nå hertil? Prøv at se, hvor simpelt det er. Og udstiller det her måske ikke bare Glazers inkompetence, når det kommer til sport, og det med at finde de rigtige folk?
Man kan diskutere, om det er inkompetence eller mangel af vilje, fordi at Glazers har jo, nu kan jeg ikke huske, hvad, altså deres hold i NFL vandt jo for et par sæsoner siden, altså Tampa Bay, og nu kan jeg ikke huske, hvad det mere hedder. Altså deres NFL-hold vandt jo Super Bowl. Så de kan jo godt finde ud af at drive for, i hvert fald sportsforretning, når de vil, lader det til. Men der har viljen bare ikke været der i United. Der har det simpelthen bare været det kommercielle, der har drevet værket, og deres interesse i at have i klubben. Det viser jo også, det vidner også, det, man i hvert fald godt kunne se det også i forhold til, at de har sjældent mødt op til kampene. Altså efter at Farman Glazer, at den er Malcolm Glazer, som opkøbte klubben dengang tilbage i nullerne. Han var jo aktiv på tribunerne, men efter han døde, så har hans andre børn jo ikke haft nogen interesse i at komme på stadion. Det er meget, meget sjældent, og det er jo nærmest kun, når United er i finale, at de møder op og ser, og der er det kun de to brødre oftest, Joel og Avram Glazer. De sidste fire søskende har aldrig nogensinde mødt op til en United-kamp før, i hvert fald ikke i officiel sammenhæng.
Og det står jo i skarp kontrast til Jim Ratcliffe, som siger, I come here quite a lot. Men vi kan lige rapportere, at kampen er gået til halvleg. 2-1 so far. Vi har jo set kampen lidt ud af øjenkrogen, men det er jo svært både at køre en intellektuel samtale på højt niveau, og samtidig se fodboldkampen med skarpe briller. Men hvad tager vi med fra første halvleg selv?
At vores samtale har været på højere niveau.
Vi sad og snakkede om, at nu mødte Newport overmagten. Og man må sige, 2-1, det smager ikke af komplet dominans.
Nej, det gør det. Altså United har været klart bedst. Det skal det jo også være. De spiller mod League 20-hold. Men selvfølgelig, at vi efter 13 minutter, så førte de jo 2-0, og så tænkte vi, at nu skal de, hvis de lige prøver en pind mere ind, så har de lukket kampen. Og så kan de gå meget roligt til pause. Nu står den 2-1. Nu skal de alligevel steppe op i anden halvleg for at få den lukket. Den er ikke bare slut, for der er jo kun et mål i forskel, og man kan godt mærke på Rodney Parade, som deres stadion hedder i Newport, at fansen de lugter mere end et enkelt mål.
Så lad os gå videre til et andet transfer, som jeg synes er lidt spændende, og faktisk et transfer, som for nogle år siden måske godt kunne være gået igennem. Der er tale om angriberen Wilson fra Newcastle, som jo før han var i Newcastle spillede for Bournemouth sammen med Joshua King, som var den her interessante FIFA double striker konstellation. Han skulle angiveligt være muligvis i hvert fald til salg for 20 millioner pund ifølge sportsjournalisten Ben Jacobs. Og jeg tror, det her det er et rygte, som er kommet frem, fordi at Rasmus Højlund trods alt ikke har scoret så mange mål, som man kunne have håbet på, og som jeg nok ville mene, at man heller ikke skulle have regnet med. Men nu hvor at Martial igen er gået i stykker, så giver det måske meget god mening at prøve at hente en angriber mere ind, så det hele ikke kommer til at hænge på Rasmus. Tager jeg fejl?
Ej, du tager overhovedet fejl. Det giver god mening. Det er så godt, man kan læse til, det er, at på grund af financial fair play, så ligner det ikke, at det er en mulighed at hente Wilson hverken på på permanent eller på lån, eller nogen andre angriber. Der hænger der forretningen så stramt til, at det ikke bliver mulighed for, at der ikke bliver mulighed for at hente nogen spiller ind i januar. Det er også derfor, der næsten ikke har været nogen rygter om spillere til United i løbet af januars transfervinduet. Bare, jeg synes, det har været meget stille vindue, ikke bare sådan konkret handlingsmæssigt, men også sådan rygtemæssigt for United. Der plejer altid at være vældent med rygter. Det burde der jo egentlig have været i den her, altså, det her vindue, hvor klubben har været så dårlig i efteråret. Der burde man jo forvente, at der ville være rygter om alle mulige forstærkninger. Det har der næsten ikke været. Jeg tror, der er mange journalister derude, der ikke rigtig har hørt noget om noget konkret for United, netop fordi måske, at de godt ved, at deres hænder er bundet på ryggen i forhold til transfers. I hvert fald en af klubben. Der er selvfølgelig nogle spillere, der er smuttet i forhold til Donny van de Beek og Jadon Sancho.
Men lad mig lige prøve at spørge dig, for jeg synes, det her transfer, det virker næsten for godt til at være sandt. Hvis man kigger på nogle tal, som Squawker har udgivet, så er Callum Wilson fra Newcastle, han er den angriber i Premier League, som har den næsthøjeste expected goals, både når det kommer til non-penalty goals og total goals. Den eneste, der ligger højere end ham i de to kategorier, det er Erling Haaland. Så hvorfor er Newcastle interesseret i at skibe ham afsted til Manchester United, når Newcastle er det eneste hold, der er mere skadesplaget end Manchester United i Premier League?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Mit bud vil næsten være det samme som grunden til, at United ikke kan handle for National Fair Play. Altså, der er det også ret svært sammen for Newcastle, hvis ejer har rigtig mange penge. Men på grund af reglerne, så må man jo også kun bruge de penge, man også tjener. Og selvom Newcastle er på vej til at blive en ret stor klub, og det er det jo i forvejen, så har de ikke altså mulighed for at bruge alt for mange for mange penge, også med i forhold til at man nu fortsætter man ikke Champions League, man røg ud Champions League i efteråret, og der er chancen for at komme Champions League til næste sæson ser også meget begrænset ud, efter at man nu hvor man ligger langt efter top 4 og altså, side om side med Manchester United i tabellen jo. Så det er ikke fordi, der er udsigt til, at der kommer mange millioner ind i, eller milliarder for den sags skyld, i omsætningskassen. Og den grund må de måske sælge.
Nu kigger jeg lige på Newcastle trup, ikke? De har fem angribere, som jeg ser lige nu. De har Callum Wilson, som vi jo har oppe at vende. Han er 31 år gammel, skal det lige sige, så han er ikke helt pur ung længere. Så har de jo deres stjerneskud, Alexander Isak, svenskeren. Så har de Miguel Almiron, som jeg kan forstå er lidt snak om, at han har udløbet til sommer med sin kontrakt, og de arbejder på at få den forlænget. Som jo har oplevet sådan sin største formstigning nogensinde efter Eddie Howe, han blev træner for klubben. Så har de jo nyerhvervet Anthony Gordon fra Everton, som jo også scorer en del mål og gør det rigtig flot, deres tier. Og så har de Jacob Murphy. Er det fordi, der er overflod af angriber, at de kan skibe ham afsted? Og hvorfor tror du det lige er ham? Er det fordi, han er den ældste?
Ej, jeg vil ikke sige, det er på grund af overflod af angriber, fordi at både Jacob Murphy, Anthony Gordon og Almiron er jo alle sammen kantspillere. Så det er sådan klassiske center forwards, der er jo kun Alexander Isak og Callum Wilson, de har. Jeg kan ikke rigtig finde på den anden forklaring på, end det skulle være financial fair play, fordi de ligesom United er en stram position rent økonomisk. Fordi hvorfor skulle man ellers sælge Wilson, som egentlig gør det rigtig godt? Og både når han starter inde, men også når det er skiftet ind. Og en god backup for Isak. Men også godt kan tage over, hvis Isak selv skulle være skadet. Og det er jo ikke, fordi Isak er 100% skadesfri. Han oplever altså også en del skader. Så rent sportsligt kan jeg ikke rigtig se nogen mening i at skibe ham afsted. Tror jeg ikke er Eddie Howes interesse, medmindre der har været en eller anden konflikt mellem de to, der gør, at nu vil han gerne have Wilson afsted, eller Wilson gerne selv være afsted. Det er jo ikke noget, vi har hørt noget om, men det kan også godt være, at der er noget der. Men det er jo også en af de ting, som vi snakker om før, det med de her rygter til Manchester United. Det er jo ikke, selvom jeg sagde før, at jeg kan lidt stille vindue for United, også på rygtebørsen, så er det jo heller ikke underligt, der kommer også nogle enkelte rygter omkring det, og det der også kommer her med Wilson. Hvor meget hold der så er i det, er jo lidt svært at sige. Men Ben Jacobs, som melder om det, er en relativt troværdig journalist, så der må være noget omkring det.
Nu sidder jeg lige og kigger, du går lige lidt længere ned i Callum Wilsons profil. Og ja, som vi har slået fast, så er han jo 31 år gammel. Det jeg hæfter mig ved, det er, at han kun i Premier League, for Newcastle har startet 7 kampe den her sæson, og har spillet i 14 forskellige, Og så har han i snit fået 52 minutter per kamp, som, altså, så han er en indskifter, som jeg ser det. Eller også, så er det fordi, at han faktisk er en fast starter og kan starte fast, men fordi han har været ekstremt skadet i det her efterår. Jeg kan i hvert fald se her på den tabel, jeg har foran mig fra Sofascore, den viser, at han har haft 3 skadesforløb, siden sæsonen startede. Han har været skadet en, ja, jeg tror, jeg vurderer det til at være en 2 ugers tid i september. Så har han været skadet en lille måneds tid, altså omkring november, og så har han faktisk været skadet mere eller mindre hele januar. Jeg ved ikke hvorfor, men det smager lidt af en Anthony Martial 2.0. Hvad siger du til det? Altså, er det måske derfor, at de også er villige til at skippe ham afsted? Det er fordi, at manden har været mere skadet, end han har spillet, og har vi brug for spillere, der går og bliver skadet?
Det er jo en mulighed. Altså det, igen, der, jeg tror, det hænger meget sammen med financial fair play. Og så kan det godt være, at man så har tænkt, at ud fra financial fair play-reglerne, og det udgangspunkt, det du har, at de så har tænkt, at hvem skal skippes afsted, og så måske kigge på det blandt de her spillere, der er mest skadet, og så tænkte, at Wilson godt kunne være en, man kunne skippe afsted, og tåle, man kunne skippe afsted i det her vindue. Men altså, det er jo, vi kan fortsætte her med at spekulere herfrem til juleaften, som godt nok lige har været her, ikke?
Vil du tage ham for 20?
Jeg tror slet ikke, vi får mulighed for at tage ham, for at være helt ærlig. Altså, det er nærmest, fordi brugende financial fair play igen. Financial fair play is a bitch lige nu overfor United, og det må vi jo leve med, og hvad man siger, sluge den kamel. Der er sgu ikke så meget at gøre. Men hvis vi havde muligheden, ja. Ej, jeg ville nok håbe på en lejeaftale-agtigt, men for jeg ved ikke, hvis man så henter ham, han så ikke lige slår igennem, han er jo ikke en langtidsløsning, så hænger du på ham. Så vil jeg hellere vente til sommer. Jeg tror ikke, han kommer til at transformere noget i klubben alligevel.
Nej, og det er jo også noget af det, vi er trætte af. Vi kan lige sige, at kampen er lige startet igen. De er tilbage i anden halvleg. Newport og Manchester United, der står stadigvæk 2-1 i 46. minut.
Og nej, nu bliver der scoret.
Du bliver nødt til at slå de der live-notifikationer fra. Det kan ikke være rigtigt, du sidder og forudsætter
det.
Okay, United er i angreb, så det er nok ikke et selvmål.
Nej, den kommer lige om lidt.
Nå. Men
nu kommer der en kontra.
Okay, nu kommer der en kontra.
Kontra i højre siden.
Vi er ude på flanken. Den bliver skudt ind på midten, og det er Rafael, der står alene inden foran målet. Newport er lidt langsom med bolden, så folk kommer med tilbage. Så den bliver lagt ind. Nej, er det et flat indlæg.
Et flat indlæg.
Flat indlæg, som går ind ved forreste stolpe. Og 2-2 til Newport. Hvad er det her, den her totale dominans, vi snakkede om?
Nej, overhovedet ikke. Det var det de første kvarter, og også lidt efter. Men efter at nu er det altså, jeg kaldte det pinligt før, da Newport scorede.
Ja, hvad siger du så nu?
Altså, nu er det rigtig, altså jeg ved, altså det,
2-2.
Det er dobbelt pinligt.
Sikke en kamp, vi har gang i her, hva'? Så blev det spændende.
Ja, det kunne jeg forestille mig, at kommentatoren
siger. Tæt for de fjernsyn. Nå.
Det kan jeg forestille mig, at kommentatoren siger. Men,
ja, vi kan jo ikke høre, at vi har slået lyden fra.
Men jeg synes ikke, jeg sidder ikke med den der samme fornemmelse af sikke en kamp. Jo, sikke en kamp, men det er ikke en rar fornemmelse, man har som United-fan lige nu.
Nej, men 2-2. Og jeg synes, det her det er et meget godt billede på, hvordan Uniteds sæson har været indtil videre. Det er, at lige når man tror, det går godt, så finder man ud af, at man er bare middelmådig, og man er ikke nogen form for titelkandidat, hvis endda man kan kalde sig selv for top 4-kandidat.
Nu spurgte du mig ind til Radcliffe før og fremtiden og sådan noget, men ja. Er det interessant at høre? Sådan, nu er det ikke, fordi vi skal basere det ud for den her kamp kun, men sådan noget Erik ten Hag. Altså, har han, synes du, at Radcliffe skal give ham en fremtid i klubben?
Hvis, ja, det er godt. Det er sjovt, du spørger.
Også hvis vi nu altså, leger med tanken om, at vi bliver sendt ud af Newport i dag.
Jamen, det er sjovt, du spørger, fordi det var faktisk et spørgsmål, jeg måske ville have stillet dig med at komme fra det, så... Så det er glad for, at du spørger om. Altså, jeg er all day Ten Hag supporter, og det vil jeg være et godt stykke tid endnu. Men jeg kan jo også godt høre rundt omkring, at der er flere og flere, der siger, at de ser Ten Hag som en midlertidig træner lige nu, indtil man finder sig en ny. Og det er jo selvfølgelig bare rygter og synsninger. Der er ikke noget hold i det endnu. Men måske er der alligevel en grad af sandhed i det. At Ten Hag nu står et nyt sted i sin trænerkarriere for Manchester United, hvor han igen nu skal bevise, hvad det er, han kan. Han har leveret en rigtig fin første sæson, men nu er vi altså, den er altså fortid, og nu står vi her, og det kører, ja, ærligt talt, ikke særlig godt. Så han har igen noget, han skal bevise. Og nu er det ikke bare et oprydningsarbejde, han står for, nu skal der faktisk leveres resultater. Fordi at lige så glade vi er for det, så er et EFL-trofæ ikke et resultat stort nok i sig selv. Og hvis han gentager sidste sæson, så tror jeg ikke, det er godkendt. Ikke men på den måde, at han måske bliver fyret, men det, man kan ikke vide det. Og så kan det jo godt være, at man kigger sig om efter en ny træner. Jeg har også hørt, apropos de der Xavi Alonso-rygter, vi drøftede, at Radcliffe måske også er lidt interesseret i, selvom at Xavi Alonso har en Liverpool-fortid og sådan noget, så er han jo stadigvæk en dygtig træner. Så der er også, jeg synes, jeg har læst lidt hister her i dag, at Xavi Alonso også kunne være et bud på en træner, hvis det ikke skal være Erik ten Hag til næste sæson. Men jeg håber altså, at han får vendt skuden, fordi jeg kan brændt godt lide ham, og jeg synes, at det, han har vist, det, han i hvert fald udtrykte, da han startede som træner, det er noget, der virkelig resonerer godt med det fodbold, jeg godt kunne tænke mig at se fra Manchester United. Men hvis resultaterne ikke kommer, så er det jo også noget rod. Men jeg har også sagt det før, jeg ved ikke, om du hørte det sidste afsnit, jeg lavede, men jeg gav også lidt den dårlige performance, de mange skader, vi har haft den her sæson, skylden for den sådan lidt dårlige sæson, vi har haft indtil videre. Fordi mange af de styrmænd, som Erik ten Hag, han hentede ind i første sæson, og egentlig også måske her i det her seneste sommertransfervindue, de har jo mere eller mindre ikke kunnet spille. Her tænker jeg på Casemiro, der har været ude med mange skader, Mason Mount, der nærmest ikke har spillet, som også blev hentet ind som en yderligere forstærkning til midtbanen. Anthony, han er ikke slået igennem, han har også været lidt skadet, men det er mest det lave niveau, der har hæmmet os. Og så Lisandro Martinez, der først nu sådan for alvor kommer tilbage igen, og efter han blev skadet mod Sevilla i sidste, slutningen af sidste sæson. Jeg synes, der er mange figurer, som skal diktere Ten Hags spil, som ikke har fået lov til at kunne diktere, givet at de har været skadet. Og derfor synes jeg også, derfor er jeg også en af dem, der taler for, at han skal have noget mere tid. Og ja, det går af H til. Men jeg synes bare, eller jeg synes ikke bare, men det er mit indtryk, at vi er i en tid nu, hvor at det der med, at en træner, der har en levetid på halvandet år, og så videre til den næste, det er bare ikke holdbart længere. Altså, vi bliver nødt til at tænke mere langsigtet end det. Og det kan man jo for eksempel se på de køb, vi laver, bare for lige at holde fast i vores Callum Wilson-snak, som vi er i gang med lige nu. De her lidt aldrende spillere, kortsigtede løsninger, Det holder jo sjovt nok ikke på den lange bane. Casemiro er et godt eksempel på et alternativ til Frankie de Jong, som vi jo egentlig gerne ville have haft året før. Så endte vi så med at få Casemiro, og nu begynder hans alder og skadeshistorik at melde sig. Og nu står vi og skal finde en afløser til ham. Og så ved jeg godt, at Callum Wilson måske er en endnu kortere løsning, måske en, man bare godt kunne tænke sig til resten af sæsonen. Men jeg synes igen, de her kortsigtede løsninger, de bliver ved med at skabe problemer for den, eller stå i vejen, undskyld, for den udvikling, som klubben har brug for på den lange bane. I stedet for at bruge sine penge på Callum Wilson nu, så investerer de 20 millioner pund i en eller anden ung forsvarsspiller, som ikke har bevist sit værd helt endnu, men som besidder en masse potentiale. Det synes jeg.
Så du tænker, at man skal køre lidt strategien, lidt som Arsenal har gjort? Fordi de har jo kom jo også fra et svært sted, der har testet sig over og købt en masse unge spillere, hvor man tænker, hvad har de her unge spillere egentlig at byde på? Mm-hmm. Og det tog også lang tid for dem, for at de egentlig fik vist noget. Arteta var jo en periode meget, meget, meget tæt på at blive fyret, efter han egentlig startede rigtig godt at vinde, med at vinde FA-Cuppen.
Han var nemlig fyringstruet i en periode, kan jeg godt huske.
Det gør han. Han var virkelig fyringstruet, på trods af, at han havde vundet FA-Cuppen med Arsenal. Men han kom ind i en periode, hvor at man begynder at snakke om det her, det er, at de simpelthen har drevet en forkert strategi med for mange unge spillere, ingen erfarne spillere. Der er jo ikke nogen med til at løfte holdet, når det går dårligt. Nu står de så et andet sted. De er ikke, altså, de var jo tæt på at vinde mesterskabet i sit sæson, og er også en af kandidaterne i år. Også en af kandidaterne til at vinde Champions League i år. Og vi så kommer til det, er jo lidt svært at sige nu. Jeg tror ikke, de kommer til det lige i år, men altså, Jeg synes, de har lagt et godt fundament for mange år frem, fordi de er så unge, mange spillere, og på et tidspunkt så er der nogle af dem, der får groet lidt mere hår på brystet til, at de så er de her ledere, som der har været nogle kritikere, som har ment, at der er manglet.
Hovedargumentet for, at man skal få fat i nogle unge spillere frem for nogle sådan lidt... nogle spillere, som har store meritter, men som er i efteråret af deres karriere. Det er jo en spiller som Kobi Maino, der ligesom modbeviser alle kritikerne om, at en ung fyr på, jeg ved ikke engang, er han overhovedet 19 endnu?
Han er 18 år.
Han er 18 år gammel, ikke? Som sagtens kan løfte det ansvar. Og jeg synes jo faktisk, at Manchester United har en ret imponerende statistik med deres akademi. Altså hvis man kigger på, hvad for nogle talenter vi selv indtil videre har været i stand til at scoute og implementere på første hold, så er det jo Marcus Rashford, det er Jesse Lingard. Jeg ved godt, at de er lidt i vælten lige nu. I know. Men lad mig lige gøre den færdig.
Okay.
Og så har du Mason Greenwood, som jo desværre kommer ud noget rigtig møg, og han bliver skibet afsted. Men så får du Kobi Maino ind, du får, Alejandro Garnacho. Altså, vi kan sagtens producere gode spillere, og jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man ikke kan gro alt selv. Men jeg synes, det taler til, at de her unge spillere, hvis de er gode nok, så er de gamle nok. Jeg ved godt, det er en gammel slager. Du skal trykke F5. Vi er lige ved at refresh Steam. Den er simpelthen gået ned igen på det her dataforbindelse. Der var den. Sådan der. Nå, men i hvert fald, så synes jeg bare, det underbygger pointen om, at lad os nu investere i ungdommen, i stedet for den der sikre fortid, vil jeg nærmest sige. Hvad var det, du var ved at sige?
Ja, jeg synes, det var
meget... Det er med Rashford og Lingard.
Ah, det er jo Lingard, der må vi... Vi skal ikke ud i den snak, men jeg synes, det er meget interessant, at du bringer Lingard frem op. Vi snakker om store talenter, United har opfostret.
Jo, men jeg vil bare... Ja, nu, mens du lige tør din næse, så vil jeg prøve at svare på det, du siger. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at han var fantastisk under os, men han var jo... Han kunne spille Premier League. Han er jo ikke den mest skadesplade, hvis jeg skal fortsætte på den vandmølle, jeg var i gang med skadeshelvedet. Så der er selvfølgelig også nogen. Paul Pogba kom også fra vores akademi. Han er også et helt andet sted i dag. Og faktisk en utrolig skadesplade.
Det er det mindste problem, jeg har lige nu. Han er jo blevet forbandet af sin bror.
Han er blevet forsøgt røvet.
Og forbandet sin bror.
Forbandet?
Hans bror har kastet en forbandelse over ham.
Oh, godt dækker mig.
Ja, har du ikke
hørt det? Nej, jeg har kun hørt, at der er væbnede mænd, der har brudt ind i hans hus med våben midt om natten og troede ham. Og det skulle angiveligt være hans bror, der har arrangeret alt det her, fordi de er blevet uvenner.
Hans bror har et meget, meget... det er ikke et horn i siden, og måske meget mildt sagt.
Er det ham, der spillede i Saint Etienne? Mathias Pogba, er det ikke ham?
Mathias Pogba. Men der er jo også Florentin Pogba. Jeg mener også, det er Mathias Pogba.
Ej, nu røg nettet her nede i studiet. Okay, det kommer op på et tidspunkt. Mens jeg lige prøver at fikse...
Jeg prøver lige at fikse vores net, mens vi snakker. Men okay, så en forbandelse... Altså, jeg vil gå så langt og sige, at våben midt om natten, det kan jeg da klare. Men en forbandelse, der sætter jeg foden ned. Det er ikke noget, jeg skal rodes ud i.
Afrikansk voodoo.
Og man skal aldrig lægge sig ud med afrikansk voodoo. Du kan jo se, hvordan det går for ham. Hvad der sket?
Går for ham, jeg tror, han kan knap nok gå.
Han kan ikke gå. Hvordan sidder det for ham? Han har spillet 3 kampe for Juventus, eller ikke engang én kamp?
Det tog ham jo, hvad var det, et par måneder, altså over et halvt år, før han overhovedet fik sin første kamp for Juventus. Jeg tror også, han er blevet opsagt i klubben. Det bliver vi lige ud til.
Ja, og han står over for en eller anden form for karantæne nu, fordi han har blevet testet positivt noget doping eller sådan noget.
Der er noget doping-karantæne, så det her den her voodoo-forbandelse,
der er... Hold da kæft, det går godt for Paul.
Den her voodoo-forbandelse, der er blevet kastet over om, den virker rigtig godt. Desværre, jeg synes, det virker synd. Det lyder jo også forfærdeligt, jo. Og han er stadig...
Ej, det er fordi, min telefon løber tør for strøm. Det er derfor, jeg ikke kan lave hotspot længere. Den er død. Nå. Jeg må frem med en oplader. Det har jeg så ikke med. Nå.
Ellers så kan jeg køre hotspot for min
telefon. Kan du ikke gøre det?
Jo.
Nå, men i hvert fald, det der voodoo, budskabet herfra, det virker. Og det er ikke noget, man skal røre med en lille tang. Godt. Mens vi sætter den nye hotspot-forbindelse op hernede, så synes jeg, at vi er nået til, at vi skal drøfte den kommende kamp i midtugen. Og det er selvfølgelig Wolves. Ja,
Og vi skal drøfte den Wolves-kamp, som står for døren. Ulvene står for døren, de glubske ulve, som jo lige netop her, et par timer før vi går i gang med at optage, har spillet mod West Brom. En kamp, som de vandt 2-0, og som blev afbrudt omkring 10 minutter tilbage af kampen i 80. minut, sådan cirkus, fordi at der angiveligt, eller det var der, der var spillere, der løb på banen. West Bromwich-fansene, der prøvede at trænge ind på banen, og derfor måtte kampen stoppes. Og så da der var kommet styr på gemakkerne, så kom kampen i gang igen. Men den endte altså 2-0. Og det er en fortsættelse af Wolves relativt pæne stime. Altså i de sidste 10 kampe, der har de vundet 5 styks og spillet 3 uafgjort og kun tabt 2. Og det har været mod Arsenal og mod West Ham. Så Wolves er da kommet ret godt op i gear. De har slået Chelsea, Brentford, Everton, Brentford igen. Også spillet, og de har spillet 3 gange mod Brentford de sidste 6 kampe. Og så har de spillet en uafgjort mod Brighton senest, eller ikke sidst, og nu så her vundet over West Brom. Hvad må da sige, at Wolves er i pænt fin form?
Ja, mod Brentford, ja. nu har de jo haft to...
Ja, de er bare i god form mod Brentford.
Ja, det er jo, som selv siger, 3 kampe mod Brentford på meget kort tid, meget sjovt. Også fordi jeg har fået 2 af dem, der er jo kommet i FA Cup med en tredje runde kamp, og så en... Jeg ved, det er en omkamp. Men altså, lige nu der er det lidt ligegyldigt, hvor god form eller dårlig form et hold er, så er alle kampe svære. For United ser vi jo allerede nu. De spiller jo mod Newport, som ligger nummer 16 i League 2 og League 2. Og der står den 2-2 stadigvæk efter en times tid. Nu skal vi lige gå ind og se resultatet igen, fordi kampen er jo lige streamet, hvor streamet er stoppet.
Jeg har fået den op igen her.
Men ja, du kan se på livescore, at det er 2-2 efter 62 minutter nu. Så alle kampe er jo svære for United. Det bliver den jo også mod Wolves. Der er jo heller ikke mange kampe i denne sæson, hvor United har vundet med mere end et mål. Der har jo faktisk kun været et enkelt Premier League, og det har været mod Everton.
Ja, og det var en kamp, hvor Anthony Martial han scorede 2 mål, så det siger jo også noget.
Han scorede en. Rashford scorede jo det ene.
Og det var også en kamp, hvor Anthony Martial han scorede 1 mål. Så det siger jo også noget.
Ja. Så både at... det, 3 angribermål i den kamp. Meget atypisk for United i den her sæson. Og bare atypisk, at de scorer overhovedet. Det er jo ikke virkelig mange. Det er jo ikke vildt mange mål, United har lavet i den her sæson i Premier League.
Sidst de mødte hinanden, der blev kampen jo lige akkurat 1-0. Og det var Rafael Varane, som tog takstokken og lavede et hovedstødsmål. Nu skal de mødes igen. Jeg har lidt på fornemmelsen, at Wolves er i lidt bedre forfatning, end de var i den kamp, vi så på Old Trafford.
Men man sidder jo ikke med en fornemmelse af, at det bare bliver en nemt opgør overhovedet. Det er det aldrig med Wolves. De, uanset hvor god form United er, så bliver det aldrig nemt opgør med Wolves. Synes jeg altid, de har nogle drabedueller. Sjældent er det, Wolves vinder de kampe, men så bliver det enten en United-sejr på 1 mål, eller så bliver det uafgjort. Jeg tror vist... I løbet af det sidste mange opgør, så har United kun vundet med mere end 1 mål én gang mod Wolves. Det har været over 10-15 opgør. United kun har løbet med en 2-mål-sejr en enkelt gang. Det var i foråret, i midten af maj. Det var en kamp alligevel, der stod 1-0 ind til nærmest tillægstiden. Så Garnacho scorede jo i tillægstiden mod den.
Den kamp, vi kommer til at se på torsdag, den 1. februar. Det kan være, at vi lige skal prøve at sætte en startopstilling, hvad vi godt kunne tænke os at stille, fordi det kan godt være, at... hvad hedder han? Bayindir? Jeg kan simpelthen ikke huske hans navn.
Bayindir,
den er god nok, ikke? Jeg synes... Det er frygteligt, jeg kan simpelthen ikke huske det navn. Men jeg synes, vi skal prøve at sætte en startopstilling for den kamp, vi skal spille mod Wolves. Jeg antager, at Onana, han kommer tilbage. Cameroon er lige blevet slået ud i går, faktisk. Så jeg ved ikke, om han har været på bænken. Så jeg tænker, at han kan godt tage roret for United igen. Jeg tænker ikke, at han skal have noget meget landingstid.
Ej, der er også selv hvis han har startet inden, så er det ikke, fordi han har brugt alt for meget energi. Men det er synd for vores gode ven, Bayindir, eller vi kan kalde ham Abi.
Abi,
ja, det kan jeg huske. Abi, det er jo tyrkisk for storebror.
Abi.
Du kender aldrig din kebabmand, Abi?
Nej.
Du siger ikke til ham, Abi, jeg skal have en dytte med ekstra chili.
Jeg kaldte ham friend i går.
Friend?
Ja, men det er der, vi er.
Nej, Abi. Ja. Så ved du, så laver han den med kærlighed til dig.
Okay.
Så laver han din kebab med kærlighed.
Men jeg har lagt mærke til, at han kalder nogle af de andre kunder for elskede.
Kan du se, hvor du er?
Ja, altså, jeg er helt nede i bunden.
Du er helt andet sted i hierarkiet.
Jeg må lige arbejde på mit shawarma game.
Ja, han skal have Abi, så får du Kardash tilbage. Det betyder lillebror.
Kardash. Okay, det er meget godt, at jeg lige ved det. Fordi når jeg siger Abi, han siger, tak skal du have, Kardash.
Kardash.
Så siger jeg, hvad fanden mener du?
Jamen, man skulle tro, at du aldrig har boet i København før.
Det har jeg jo faktisk næsten ikke.
Altså København, det tænker jeg vel også, at man kan finde ud af det i Odense, Aarhus og de andre store byer. Eller alle byer, der har en kebab.
Der har jeg heller ikke boet.
Nej.
Nå, hvad siger du? Kardash, Abi og Kardash?
Kardash, ja. Kardash? Ja.
Okay, fint nok.
Det skal han kalde dig, så ved du,
okay.
Så er du godt op i hierarkiet.
Jeg rapporterer. Hvad hvis jeg kalder ham Kardash?
Det er en fornærmelse.
Det, er det ikke det?
Det betyder lillebror jo.
Jo, men...
Du kan jo ikke kalde en mand, der er ældre end dig, lillebror.
Okay, men hvis nu han kalder mig Abi, eller jeg kalder ham Abi, kan han så ikke også bare kalde mig Abi?
Det finder du ud af.
Okay. Jeg rapporterer tilbage på den front der. Jeg skal ned og spise der på tirsdag, tror jeg, så jeg skal nok vende tilbage. Men lige tilbage til, hvordan fanden kom vi derfra i forhold til Cameroon-målmand? Det var med Abi, vores målmand.
Vores gode ven Abi.
Men jeg tænker, at den er stensikker, når han starter i målet. Lige for at høre dig, hvad synes du om ham so far?
Han er ikke imponeret, det har han ikke. Men jeg er ikke lige så kritisk over for ham, som mange andre er. Jeg synes, man skal give ham noget tid. Han skal lige falde to. Han er også, der er også bare pres på ham. Så jeg synes ikke, man... Jeg er ikke klar på at opgive ham overhovedet, som mange andre er. Mange, der er, fornemmer jeg. Både folk, jeg snakker med, men også folk, som jeg kan følge på Twitter og andre sociale medier. Og nu kan jeg se, hvor stream er gået i stå igen, men jeg kan se, at Anthony har bragt United foran nu.
Anthony!
Hey!
Ja, lige præcis. Nej, men bare lige for at følge op på det, du siger det. Altså, jeg vil jo der er jo nogen i fanskaren i den danske fansektor, der jo mener, at han er jo et drop fra at være færdig i klubben. Altså, Onana.
Ja, det synes jeg er grovt. Det synes jeg ikke, han er. Specielt ikke, fordi han har været så dyr, som han har været. Så er det også svært at bare skille sig af med ham, fordi hvem skal køre ind for de penge? Specielt nu, hvor vi har lige snakket om financial fair play. Altså, du kan jo ikke gå ud og sælge ham på de samme penge. Jeg synes virkelig, at han har kvalitet nok til at være i klubben. Han har virkelig haft en dårlig periode, det vil jeg gerne erkende. Så jeg forstår godt de fans, der er frustreret over ham. Men altså, jeg tror også, han har mere at byde på, end det, han har vist. Det har vi jo set i Inter. Det har vi også set i Ajax før. Men i Inter var han virkelig, virkelig god. Og det er jo kun en lille sæson siden, ikke?
Kom så. Ja, tak. Sådan der. Vi er tilbage. Der kommer mål. Er det målet?
Ja, det er målet.
Yes. Vi så det. Kan vi få noget lyd?
Det var også på tiden, han fik scoret, Anthony.
Det er noget, vi lige akkurat ikke at se resumeret.
Nå. Ej, men...
Godt. Fint nok, så den står 3-2. 3-2 til United. Og vi er i skrivende stund i 70. minut. Nå, hvor kom vi fra? Jo, Wolves. Lad os så... vi fik vendt Onana. Lad os hoppe videre til bagkæden. Luke Shaw er jo tilbage i action. Er det ikke bare om at få ham ind?
Jo, altså... De skal... Altså, vi skal bare have Shaw, Varane, Lichain. Jeg synes egentlig, det er den samme bagkæde, som spiller mod Newport lige nu. De skal bare ind. Altså, det skal de ind. Lichain skal lige i gang. Det skal Shaw også. Så det synes jeg ikke, man bør diskutere så meget. Nu har de jo nemlig haft den her pause i januar, uden så mange kampe. De er ikke blevet kørt over. Kørt ihjel. Så de har nok haft en masse træninger, hvor de har kunne, hvad man siger, spille sig varme. Så jeg synes da helt sikkert, at de bare skal ind og spille mod Wolves.
Men hvis jeg så lige følger din logik, er det så ikke bare at gøre det samme for resten af hele opstillingen egentlig? Vi skal også have Maino og Casemiro på midten, og vi skal have Højlund på toppen. Vi skal have Anthony grundet en manglende Rashford ud på den ene kant, og Garnacho på den anden, og så kaptajn Bruno i midten.
Jo, lige på nær den der med Rashford, for det bliver lidt spændende at se. Nu bliver han straffet i dag, hvor han ikke er med. Men om hvorvidt han også bliver straffet for Wolves, det er jo det store spørgsmål, og det bliver jo først kloge på om et par dage.
Vil du hellere have, at han bliver smidt ud på højre siden end Anthony?
Ej, jeg vil ikke have Rashford på højre side, så jeg synes virkelig, at han ikke fungerer.
Nej, så vil du hellere smide Garnacho på højre siden,
ja,
og så
lade ham give pladsen. Det er ikke, fordi jeg synes, Garnacho har altid været god på højre siden, men i løbet af den sidste måned, halvanden, der har han virkelig vist sig som en rigtig god højrekant. Det er som om, han har fundet en eller anden form for rytme på den her højrekant. Det har han ikke haft tidligere. Der synes jeg både, at der er altid hader at se både Rashford og Garnacho på højrekant, fordi der er ingen af dem, der fungerer derude, synes jeg. De er klart bedre på venstre side, men jeg synes som om, at Garnacho har fundet sig til rette ud på højrekanten, og jeg synes faktisk, at han er en bedre spiller, og i hvert fald mere målfarlig og mere, hvad hedder det, kampafgørende end Anthony er. Synes jeg ikke, jeg har ikke så meget lyd til Anthony mere. Det har jeg virkelig ikke.
Så han spiller sig ikke på holdet til den kommende kamp, når han leverer det sidste og et mål i den her kamp. Der skal mere til.
Det er Newport, det er en meget billig baggrund han gør det på. Mm-hmm. Men lad os nu se, altså det kan jo være at Frank Rahl, det er noget tid siden. Ten Hag mener at Rashford lige skal straffes lidt yderligere og skal på bænken til næste kamp. Og det vil jeg synes være helt fair. Og så lad Anthony starte inden. Fordi det er ikke fordi, at Rashford er i en bravende god form til, at man kan forsvare, at han også skal starte inden.
Hvad glæder du dig så mest til ved kampen mod Wolves, som der skal spilles på torsdag?
Til den overstået.
Ikke 3 point. Det er jo ikke en kamp, man går og glæder sig til, vel?
Nej, men lige nu der er der ikke rigtigt. Jeg kan godt nok se alle Uniteds kampe, og jeg glæder mig også lidt til den, fordi ellers ville jeg jo ikke se den. Men man sidder jo bare ikke med en super stor glæde til de her kampe, og jeg tænker vel, at jeg kan forestille mig, at der er mange andre United-fans, der har det på samme måde som jeg, fordi at de er virkelig, virkelig dårlige for tiden. Jeg ved ikke, det er ikke fordi, man sidder med en følelse over, at man glæder sig til at se noget sprudlende fodbold, fordi de kampe, United så vinder, er jo noget, som de slæber sig til. Ja, de slog Aston Villa, og der spillede det virkelig godt efter den første halve time. Men spørgsmålet er også bare, hvor meget der var tilfældighed i den kamp, kan man også sige. Ikke? For det her nogen, så leverer det også bare gode præstationer, men jeg føler bare, at den her sæson, når vi har haft gode præstationer, så kommer lidt ud af nogle tilfældigheder frem for en bevidst struktur. Så det igen, Wolves-kampen er altid så tricky, så det er aldrig rigtig pænt spillet. Så der er ikke noget bestemt, jeg glæder mig til, for at være helt ærlig. Altså, så hvis jeg skal nævne én ting, så skulle det være Kobe Mino. Altså, jeg synes bare, han er virkelig fed. Og så glæder jeg mig også bare til at se, hvad vi kan få ud af Casemiro og Licha i forhold til, om kommer de i form igen.
Okay, hvad bliver kampen så?
Hvad den bliver? Den bliver 1-1.
1-1. Du kender mig. Konservativ. Jeg vælger altid en 1-0 sejr til United. Og det vil jeg også gå med den her gang, fordi statistikken lyver næsten aldrig. Og det er, at det bliver lidt, fordi United kan ikke score nogen mål. Men deres forsvar er fint nok. Så jeg går med en 1-0 sejr. Det bliver ikke nogen sprudlende kamp, men sådan synes jeg heller ikke, det plejer at være mod Wolves, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes aldrig, det bliver sådan et goals galore. Hvem scorer så det mål for United? Er det Højlund nu, hvor han er kommet i form igen? Han har så været lidt usynlig i den her kamp, vil jeg så lige sige.
Ja, han har været virkelig usynlig. Han har næsten ikke bidraget med noget, føler jeg.
Men kommer der andre boller på suppen på torsdag?
Ja, altså, jeg tror, at det enten kommer fra Højlund, eller så kommer det fra, hvad hedder det, fra Garnacho. Jeg synes også, Garnacho er i okay form.
Apropos Garnacho, det er ham, der har bolden lige nu. Han lægger den ind.
Det er Anthony, der hedder bolden.
Jeg mente, han lægger den af, men jeg kunne ikke se, hvem spilleren var. Så han lægger den af til Anthony. Jeg kunne simpelthen ikke se det. Nå.
Garnacho.
Jeg tror på, at Rasmus Højlund, han godt kan rive et mål her. Men det er jo fordi, jeg tror på ham. Og måske er det mere...
Er det klaphatten, der...
Det er klaphat frem for fornuft.
Okay.
Men det er fordi, jeg er så fornuftig med mit 1-0 målresultat. Så derfor tillader jeg mig at drømme en lille smule.
Det skal du også. Og det, nu er der også kun mig, der er lidt negativ.
Du er meget negativ.
Og ikke bare negativ, måske realistisk, vil jeg nærmest sige. Sige den, det er 1-1.
Hvis der er en ting, jeg ikke kan lide hernede i det studie, så er det realister.
Det er en forbandelse. Jeg ved ikke, jeg har også min egen voodoo-forbandelse over mig selv.
Har du kastet en voodoo-forbandelse på dig selv?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ved Gud ikke. Men det er der nok andre, der har.
Ja. du har en fjende derude et sted. Nå.
Er det dig?
Ja. Det er mig.
Nå, det må vi lige tale om efterfølgende.
Den tager vi bagefter. Lad os hoppe til outroen. Ja, vi er nået til vejs ende. Vi har lavet et langt afsnit i dag. Og, men det synes jeg også kun var på sin plads. Med den kæmpe tilbagevenden, det lyder som om han er fast ansat igen. Det er han ikke, han er bare gæst i dag. Men den tidligere redaktør, Selva Lesovic, kom tilbage. Han kom ned i studiet, og det var en sand fornøjelse at lave podcast med dig igen. Jeg har glædet mig til, at vi skulle se fodbold sammen hernede i det mørke studie og snakke fodbold sammen. Så tak for det, Selva.
Selv tak, så er jeg nu og blive reduceret til en gæst. Nej.
Det er du jo også. Du er ude i kulden. Ude i kulden.
Jeg er ude i kulden, så jeg går bare udenfor det med uden jak.
Ja, uden jak.
Uden jak.
Den ligger vi her i pant. Men tusind tak, fordi du kiggede forbi studiet i dag. Kampen er jo ikke helt færdig nu. Der er faktisk 10 minutter endnu, men det synes jeg, vi skal skåle lytterne for. Jeg vil bare sige tak til lytterne, som har hørt med i dag, og jeg håber, at det bliver en sejr til Manchester United i aften. Det kan jo ske endnu, men også på torsdag. Jeg håber, at I vil give os 5 stjerner på Spotify, som de fleste af jer har gjort, men igen, vi kan altid bruge de resterende. Så der er jo ikke rigtig så meget andet tilbage. Mit navn, det var Nicolas Due Fangel, og jeg havde Selva Elisovic, vores tidligere redaktør, med i studiet i dag. Tak for det. Tak fordi I lyttede med, og
come on, United!